Сёння папа прызначыў генеральнага сакратара новастворанага сакратарыяту па эканамічных пытаннях, структуры для каардынацыі эканамічнай і адміністрацыйнай дзейнасці святога пасаду і дзяржавы Ватыкана. Ім стаў майтыйскі святар ксёндз-прэлад Альфрэд Хойрэп, былы асабісты сакратар Бенедыкта XVI і папы Францішка. Да гэтага пантыфік прызначыў прэфектам новага фінансавага органу аўстралійскага кардынала Джорджа Пэла. Пакуль яшчэ застаецца вакантнай пасада генеральнага рэвізора, упаўнаважанага праводзіць праверкі любой установы святога пасаду і Ватыкану ў любы час. Францішак заснаваў сакратарыят па эканамічных пытаннях 24 лютага. Яго мэта заключаецца ў кансалідацыі існуючых ватыканскіх структур і спрашчэнні кіравання імі. З'яўленне дадзенай структуры – гэта адна з першых буйных ініцыятыў у рамках рэформы рымскай курыі.